Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα Φίλες και Φίλοι, και όπως προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, Στέλιο Ρακιτζή. Στέλιο, καταρχάς καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς. Βέβαια για εμάς είναι η Ανατολή ακόμη κοντά.
Καλημέρα. Καλημέρα, είδες. Λόγω κεκτημένης ταχύτητας.
Και απόλυτα κατανοητό, ναι.
Ναι. Λοιπόν,
σε ακούω.
Να ξεκινήσουμε με τι άλλο, βέβαια, το κυρίαρχο θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, την μετατροπή λοιπόν της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Ποιες είναι λοιπόν οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στις αντιδράσεις και βέβαια και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Αθήνας εν ώψη και της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο, υπάρχει και κάτι το οποίο θα συμβεί σήμερα. Πες μας περισσότερα.
Θα σας μεταφέρω ταυτόχρονα και μία είδηση που έχουμε, και όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, Αλέξανδρε, η απόφαση για την Αγία Σοφιά ανήκει στον Ερντογάν, επιβλήθηκε και υπαγορεύτηκε από τον ίδιο, και ο ίδιος είναι που κοροϊδεύει τη διεθνή κοινότητα αντιλαμβανόμενος τις επιπτώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, της βάρβαρης απόφασής του να μετατρέψει την Αγία Σοφιά στην τζαμία. Γι' αυτό και στην ανακοίνωσή του, και εδώ είναι, χρειάζεται προσοχή, με τις εξηγήσεις για την απόφασή του, αλλά γράφει στο αγγλικό κείμενο και άλλα στο αραβικό, με το οποίο βέβαια απευθύνεται στους αραβόφωνους μουσουλμάνους, ενώ στα αγγλικά γράφει για την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, στα αραβικά γράφει για εκπλήρωση της υπόσχεσης του Σουλτάνου Μουάμεθ του Β' του Πορφυτή. Και στη δήλωση βέβαια εντός της Τουρκίας αναφέρεται επίσης και στα εγγόνια του Μουάμεθ, αυτοπροσδιοριζόμενος και ο ίδιος ως εγγονός του Μουάμεθ. Η ουσία δεν αλλάζει. Αλέξανδρε, ο Ερντογάν προχώρησε αυτή τη βαρβαρότητα για να ικανοποιήσει τη μεγάλη ιδέα για τη μεγάλη Τουρκία, να μαζέψει ψηφαλάκια, αλλά και γιατί ο ίδιος θέλει να διαγράψει τη Μουσταφά Κεμάλ και να μείνει αυτό στην ιστορία. Και όπως το πάει, έτσι θα γίνει. Επίσης, η χλιαρή έως ανύπαρκτη αντίδραση της Ευρώπης και της Ουάσιγκτον δεν θα ακυρώσει την απόφαση του Ερντογάν να κάνει την πρώτη προσευχή μέσα στην Αγία Σοφιά στις 24 Ιουλίου, ημερομηνία η οποία σημειολογικά είναι η επέτειος της συνθήκης της Λοζάνης, ενώ παράλληλα ακολουθεί την επέτειο του πραξικοποιήματος Οπερέτα της 15ης Ιουλίου του 2016, της εισβολής στην Κύπρο την 20η Ιουλίου του 1974 και προκαταλαμβάνει μετετελεσμένο το Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, μια σύνοδος η οποία ήδη από τώρα έχει στείλει μηνύματα που δεν πρέπει η Ελλάδα να περιμένει πολλά πράγματα. Αντιδράσεις υπήρξαν και θα υπάρξουν, καθώς η κοινή αντίδραση όλων των κομμάτων στην Ελλάδα καθορίζει και τη διπλωματική μάχη που θα δώσει η κυβέρνηση Ευρώπη και ΟΗΕ. Οι διπλωματικές ολιγορίες όμως, και ιδίως αυτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κυρώσεων λόγω οικονομικών συμφερόντων, έχουν αποθρασύνει τον Ερντογάν και σε τελική ανάλυση τα ελάχιστα είναι και τα αναμενόμενα. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Επομένως, από ό,τι γνωρίζω σήμερα, πρόκειται να συζητηθεί το θέμα με πρωτοβουλία του κυρίου Δένδια στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, σωστά?
Ακριβώς σήμερα γίνεται η συνάντηση αυτή του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τεθούν από τον κύριο Δένδια αυτά τα θέματα. Ήδη έδωσε μια πρόγευση ο κύριος Δένδιας, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιος διάλογος με την Τουρκία έχοντας προχωρήσει η Τουρκία σε αυτές τις έκνομες, στην κυριολεξία ενέργειες, στις βαρβαρότητες ας πούμε της Τουρκίας. Νομίζω είναι ο πιο καλός τρόπος έκφρασης. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε τι θα μπορούμε να περιμένουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι μέχρι τώρα βέβαια όχι μόνο δεν έχουν επιδείξει αλληλεγγύη, αλλά λίγο πολύ μας έχουν δείξει τον δρόμο ότι θα είμαστε μόνοι μας σε όλη αυτή την πορεία. Θέμη, συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό που φαίνεται, Στέλιο, με εκείνα και με τούτα, είναι ότι πλέον αποδεικνύεται περίτρανα όλο και περισσότερο ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνει πράξη τις απειλές του. Επομένως, ποιες είναι οι εκτιμήσεις ως προς το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Τουρκία και με την άλλη απειλή, δηλαδή τις γεωτρήσεις εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας?
πολύ σωστά το έθεσες, κάνει ξεκάθαρο ότι υλοποιεί τις απειλές του και με τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ ότι επαναλαμβάνομαι σε αυτά τα πράγματα, θα πω ότι ο κύριος Ερντογάν ποτέ δεν έχει κρύψει αυτό που θέλει να πετύχει. Ανήκει στη δική του διπλωματική σφαίρα η λογική τις απειλές του να τις κοινοποιεί από πιο μπροστά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να παράγει πολιτική, να παράγει τετελεσμένα αν θέλεις. Αλέξανδρε, ο Ερντογάν όπως κάνει πάντα, έτσι και τώρα προειδοποιούσε επί μήνες ανοιχτά για τις φωτές του ως προς την Αγία Σοφιά. Τίποτε δεν έκανε ούτε η UNESCO, τίποτε δεν έκαναν ούτε οι χριστιανοί της Τουρκίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προσφύγει στο δικαστήριο απέναντι σε αυτές εδώ τις προτάσεις του. Από εκεί και πέρα ανοιχτά προειδοποιεί ότι θα κάνει και γεωτρήσεις νότια όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ρόδου, δηλαδή δίπλα στην Κάρπαθο. Το ίδιο έχει κάνει και όταν ανακοινώθηκε η υπογραφή του τουρκολιβικού συμφώνου για τις θαλάσσιες ζώνες, ενό συμφώνου παράνομου μεν που όμως έχει ήδη παράξει μείζωνα γεωπολιτικά και διπλωματικά αποτελέσματα. Ο Τούρκος πρόεδρος Αλέξανδρε, με αναθεωρητισμούς αποδομεί συστηματικά τη συνθήκη της Λοζάνης, το δίκαιο της θάλασσας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα ακυρώσει το σχεδιασμό του για τον αποκεμαλισμό της Τουρκίας, τη στροφή από τη Δύση στην Ανατολή και την μετατροπή αυτής της χώρας σε ισλαμική περιφερειακή υπερδύναμη της Μεσογείου. Αν κάποιος μπορεί να τον σταματήσει, αυτές όπως όλοι ξέρουν είναι μέρη της πολιτικής Αμερικής. Η ουσία όμως είναι ότι ο κύριος Τραμπ συνομιλεί μόνο με τον κύριο Ερντογάν, στον οποίο εμπιστεύτηκε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Τον όρισε τζανταρμά, όπως λένε οι Τούρκοι, δηλαδή στρατοχωροφύλακα. Εν κατακλείδη, ο Ερντογάν θα κάνει αυτό που είπε, γιατί θέλει να ολοκληρώσει τις κινήσεις του εντός του 2020 και πριν την 25η Ιανουαρίου του 2021, δηλαδή της ορκομοσίας νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που ελπίζουμε να υπάρξει. Τα χειρότερα λοιπόν είναι μπροστά μας. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα σελίδα, Στέλιο, να περάσουμε στο μέτωπο του κορονοϊού, καθώς ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα, προκαλώντας, όπως είναι φυσικό, μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση και τι μέτρα αναμένεται να ληφθούν?
Τα κρούσματα αυξάνονται, όπως και οι κυβερνητικές συσκέψεις, για να το παραδεχθούμε αυτό, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της νόσου του COVID-19 στη χώρα μας. Έτσι, μόλις τρεις μέρες μετά τη σύσκεψη της Παρασκευής, κατά την οποία λήφθησαν μέτρα για τον Προμαχώνα, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα σύσκεψη σήμερα, αυτές τις ώρες που μιλούμε, στο Μαξίμου, κατά την οποία θα επανεξεταστεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Τα Βαλκάνια πραγματικά έχουν ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού. Η χώρα μας κρατιέται ακόμη σε πολύ καλή κατάσταση και ελπίζουμε έτσι να παραμείνει. Από την άλλη πλευρά, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η ομάδα Heracles για το εκθεσίωμα και την ανθρώπινη υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια προηγμένων σπουδών στην Πάβια και την Πίζα της Ιταλίας, μελέτησαν τη διασπορά του κορονοϊού στην Ελλάδα και αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα, όπως λένε, των μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του. Υπολογίστηκε ότι για να έχουμε τον αριθμό κρουσμάτων που έχουμε την τελευταία εβδομάδα, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 55 ασυμπτωτικούς φορείς που μπαίνουν στη χώρα, δηλαδή που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και έτσι μπορούν, ας πούμε, να εισέλθουν εντός της πατρίδας μας. Αυτό οδηγεί σε αναζωπήρωση από το τέλος Ιούλη μέχρι το 15 Αύγουστο, δηλαδή αναμένεται να έχουμε το δεύτερο κύμα κορονοϊού στη χώρα μας. Ο κορονοϊός δεν μας έχει εγκαταλείψει, όσο και να θέλουμε, Αλέξανδρε, να δουλέψει η αγορά και να ευχηθούμε και να ευχαριστηθούμε το καλοκαίρι. Ήταν αναμενόμενο πως όταν ανοίξουν τα σύνορα θα είχαμε αύξηση κρουσμάτων. Το θέμα είναι να μην πάμε σε καραντίνες και πολλά άλλα. Αλέξανδρε.
Ναι. Βέβαια, το πρόβλημα, Στέλιο, είναι ότι, και αυτό είναι και που ανησυχεί περισσότερο τους επιστήμονες, τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα που αυξάνονται. Αυτό που λέμε δηλαδή η μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Επομένως...
Αυτό συμβαίνει σε μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις και το κρούσμα δεν θυμάται με ποιους ήρθε σε επαφή. Τελικά εκεί καταδεικνύεται ότι συμβαίνει, ας πούμε.
Και γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ένα από τα κρίσιμα σε αυτήν όλη την κουβέντα είναι το τι θα γίνει με τα πανηγύρια. Γιατί εκεί, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να γίνει το κακό. Έτσι, επομένως τι λένε τώρα.
Χθες μίλησες για πανηγύρια και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, πραγματικά Αλέξανδε. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Χθες όμως είχαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Το τι γινόταν στις καφετέρειες, διότι το να βλέπεις ποδόσφαιρο στην τηλεόραση μαζί με άλλους είναι καλύτερο από το να το βλέπεις στο σπίτι σου. Ναι. Σύμφωνα με την κρίση, τέλος πάντων, των περισσότερων παντών. Το τι γινόταν δεν περιγράφεται. Σε μικρούς χώρους συνοστισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ποια δύο μέτρα απόσταση. Ούτε 50 εκατοστά απόσταση δεν είχε κεφάλι από κεφάλι.
Δυστυχώς. Αυτό είναι το οποίο πρέπει όλοι να καταλάβουμε πόσο μπορεί να κοστίσει.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα.
Και όχι, παντού.
Ισχύει και παντού σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Και εδώ στην Αυστραλία κλπ. Λοιπόν, επομένως το έθιξες και πριν. Τελικά, τι θα γίνει με τον τουρισμό στην Ελλάδα?
Εύλογη ενησυχές, καθότι ο τουρισμός είναι το 25% του εθνικού ακαθαριστού προϊόντος. Είναι πραγματικά η βαριά βιομηχανία της χώρας και κακώς βέβαια είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και θα το εξηγήσω αυτό. Πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε για τον τουρισμό φέτος είναι τραγωδία, δράμα, έρευος, ζόφος. Υπάρχουν, Αλέξανδρε, πολλές λέξεις να χαρακτηρίσει κανείς αυτό που συμβαίνει στον τουρισμό λόγω της πανδημίας και του δεύτερου κύματος που τελικά ξεκίνησε και χτυπάει ήδη, όπως έχω πει, πολλές χώρες από τις οποίες έστω και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς η Ελλάδα περίμενε τουρίστες. Η ακραία όσο και ευνηδιαστική συρρήγνωση, θα μπορούσαμε να πούμε, της εξωτερικής ζήτησης, είχε αλληλεπίδραση και με τον εσωτερικό τουρισμό, όπως αποδεικνύεται και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και τα βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού που θα δοθούν αυτές τις μέρες, δεν θα αναπληρώσουν ούτε στο ελάχιστο από τον εισαγόμενο τουρισμό. Λένε για μόνο 3%, maximum 7%. Για να γίνουν κατανοητά τα μεγέθη, θα πούμε πως ένα καλοκαίρι, δίχως μόνο τους Βρετανούς, ισοδυναμεί με απώλεια ύψος 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσο δηλαδή άφησαν τα 3,5 εκατομμύρια Άγγλων τουριστών που επισκέφθηκαν πέρυσι την Ελλάδα και κυρίως τα νησιά του Ιουνίου. Οι φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης Αλέξανδρε να προωθήσουν την εθνική τουριστική καμπάνια εντάσσονται στη γενικότερη δημόσια πολιτική για τον τουρισμό ως εθνικό προϊόν. Πλην όμως από μόνη της αυτή η καμπάνια δεν μπορεί να καθορίσει και να διαμορφώσει αποτελέσματα όταν η τουριστική αλυσίδα έχει σχέση οριζόντια με πολλούς φορείς. Δηλαδή δεν είναι μόνο η φιλότιμη προσπάθεια που κατέβαλε προσωπικά και ο κ. Μητσοτάκης αλλά και τα στελέχη της κυβέρνησης. Το μόνο θετικό, Αλέξανδρε, από όλη αυτή την κρίση στον τουρισμό είναι η αφύπνιση, πιστεύω, όλου του πολιτικού φάσματος της χώρας και όχι μόνο της κυβέρνησης, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει η χώρα να βασίζεται σε μια εποχιακή διαδικασία παροχής υπηρεσιών όπως είναι ο τουρισμός, αλλά στο να διαμορφωθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δωδεκάμινης φλουτοπαραγωγής. Δηλαδή, καλός ο τουρισμός. Καλοδεχούμε ένα τέτοιο τουρισμό, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να έχει έναν παραγωγικό, ισχυρό παραγωγικό, συγγνώμη, ιστό.
Ναι.
Αλέξανδρε.
Ναι, και μιας και το λες αυτό, τρέχω λιγάκι, αλλά κολλάει. Είχαμε και το πρώτο πόρισμα, λοιπόν, της Επιτροπής υπό τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισαρίδη. Μία επιτροπή η οποία θα εκπονήσει το νέο σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά σημεία αυτού του ενδιάμεσου πορίσματος, Στέλιο?
Είναι αρκετά αυτά τα οποία, τέλος πάντων, αυτό το πόρισμα αναφέρει. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε το πλέον σημαντικό είναι οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου αυτού. Αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή θα πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις αλλά και για εξαγωγές, και οι εξαγωγές είναι αυτές που φέρνουν συνάλλαγμα, την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας, την επένδυση στην εκπαίδευση και στη γνώση, την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της κοινοτομίας και της ψηφιοποίησης, την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων, την υποστήριξη των αδύναμων οικοκυριών. Από εκεί και πέρα βέβαια οι καθηγητές που συμμετέχουν στην Επιτροπή των Σοφών, στην Επιτροπή Πισαρίδη του γνωστού αυτού νομπελίστα οικονομολόγου, προτείνουν και 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής. Νομίζω ότι αν τους αναφέρουμε απλώς θα φέρουμε σύγχυση στους ακροατές μας από τα πολλά σημεία τα οποία επικεντρώνται. Εκείνο που θα πρέπει όμως να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη σημασία είναι ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω της άρσης των αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα δηλαδή για ενίσχυση της καινοτομίας. Το έχει ανάγκη η χώρα και θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, είπες καινοτομία, πάλι η κατάλληλη πάσα. Μέσα στις δυσάρεστες ειδήσεις σχετικά με τον κορονοϊό υπάρχουν και τα θετικά. Καθώς στην Ελλάδα ανακαλύφθηκε ένα πρωτοποριακό τεστ, ένα καινοτόμο τεστ κορονοϊού, το οποίο δίνει αποτελέσματα σε μόλις 3 λεπτά. Για δώσε μας περισσότερες πληροφορίες, θέλει.
Και δεν φαντάζεσαι ότι εγώ γνωρίζω περισσότερα από αυτά που ήδη σχεδόν στο ερώτημά σου έθεσες. Η πατέντα αυτού του διαγνωστικού τεστ Αλεξανδρία ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου το δημιούργησε η ερευνητική ομάδα του Πρίτανη του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα καθηγητή του Δόκτωρα Σπύρου Κίνητζιο. Είναι ένα τεστ για ταχύτητα και μαζική ενίχνυψη του κορονοϊού, ακόμη και σε ασυμπτωτικούς φορείς. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί γι' αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ήδη ο βιοαισθητήρας, όπως είναι αυτό το τεστ, έχει επισημανθεί από τον Υπουργό, έχει επισημανθεί, μάλλον έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, για άμεση χρήση σε ελέγχους τουριστών στις φύλες εισόδου της χώρας. Η σχετική μελέτη σχετικά με αυτό το τεστ έχει δημοσιευθεί στο γνωστό έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Sensors, και ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές κλινικές δοκιμές σε συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα, ο οποίος αναλάβει το σχεδιασμό και την προώθηση του τεστ. Το πλέον όμως σημαντικό είναι πως η έρευνα κατέδειξε ότι μπορεί το τεστ αυτό να εντοπίσει τον κορονοϊό ακόμη και αμέσως μετά τη μόλυνση από αυτόν τον ιό ενός ατόμου. Δηλαδή, ακόμη και κάποιες ώρες να περάσουν, μπορεί αυτό το τεστ να εντοπίσει ότι το άτομο αυτό μολύνθηκε από κορονοϊό. Είναι πολύ σημαντικό. Ας ελπίζουμε γρήγορα να βγει στην κυκλοφορία και να θωρακίσει τις φύλες εισόδου της χώρας μας. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πολύ γρήγορα, έτσι εντάχει, αν θέλεις να μας δώσεις τα βασικά χαρακτηριστικά με την στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 και 18 Ιουλίου, όπου βέβαια θα συζητηθούν τι άλλο, ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία και η διαμόρφωση του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης.
Αναμφίβολα οι εξελίξεις στο θέμα της Αγίας Σοφιάς θα επηρεάσουν τη σύνοδο κορυφής ό,τι αφορά τη θεματολογία, καθώς λέγεται πως θα υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση των θυμάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Στόχος του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη είναι να διασφαλίσει ως επιδοτήσεις για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ με στοχευμένη αξιοποίησή τους αυτών των 6 δις, την μείωση φόρων και των εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι μένει ζητούμενο τι μορφή θα έχουν τα υπόλοιπα δις που θα πρέπει να πάρει η χώρα για να φτάσουμε στα 32 δις για τα οποία πολλές μέρες η κυβέρνηση προετοίμαζε την κοινή γνώμη. Δηλαδή αν θα είναι όλα δάνειο και με τι όρους τα υπόλοιπα δηλαδή. Παράλληλα την κυβέρνηση προβληματίζει η στάση των βορείων που ναι μεν δείχνουν να λειτουργούν αυτόνομα. Όλοι όμως γνωρίζουν πως καθοδηγούνται από τη Γερμανία, ενίοτε δεν βγάζουν την κυρία Μέρκελ από δύσκολη θέση όταν αυτή για λόγους πολιτικής προσπαθεί να ισορροπήσει. Πριν λοιπόν δούμε κάτι από τα χρήματα αυτά, ήδη οι όροι ακούγονται πως θα έχουν σχέση με την αναμόρφωση του ασφαλιστικού και άλλα δημοσιονομικά, όπως τουλάχιστον διαρρέουν κύκλοι από τις βόρειες χώρες, αυτές που είναι και οι σκληρές και δεν θέλουν να υπάρχει ούτε καν το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές φυγές, έχει καταλήξει ήδη στη στρατηγική που θα ακολουθήσει στις πραγματικά σκληρές διαπραγματεύσεις στη Βελγική πρωτεύουσα, ενώ έδωσε το στίγμα αυτών των θέσεών του πρώιμερών συνέντευξή του στους Financial Times. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Και με αυτά, Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμα ανταπόκρισή σου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.
Και πάντα με υγεία.
Προπαντός.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.